Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U isto vrijeme i na istim talasima zajedno otvaramo riznicu znanja. Vjerujemo da ćemo i danas poučnim sadržajima učiniti zanimljivim vrijeme koje provodite uz naš radio. Evo šta smo za ovaj susret pripremili. Govorit ćemo o sadnji jednogodišnjeg cvijeća, veliki izbor vrsta cvjetnih biljaka, različitih boja i oblika cvjetova, koje se koriste za uređivanje bašta, veliki su izazov kreativnosti s kojima se ljubitelji cvijeća sreću svakog proljeća. Ako i vi želite uljepšati svoj vrt, onda ste na pravom mjestu, jer ćete saznati korisne savjete o gajenju cvijeća u staklenicima, plastenicima, baštama ili balkonima. U riznici znanja uputit ćemo se i u daleku prošlost. Predstavit ćemo vam vojvodu Radića Sankovića i župana Radoja Radosalića. Vojvoda Radić je vjerno slijedio politiku kralja Stefana Ostoje sve do njegovog zbacivanja, dok s druge strane župan Radoje nije bio čovjek samo jednog vladara koji bi njegovim padom izgubio počasti i privilegije, već je prije svega bio odan kruni, tako da je vjernom i uspješnom službom od župana dostigao zvanje velikog knjeza bosanskog. O svemu ovome u nastavku emisije. Riznica znanja. Uvijek kad dođe proljeće, većina vlasnika dvorišta razmišlja na koji način da uredi svoj cvjećnjak. April je idealan mjesec za radove u vrtu i sadnju sezonskog cvijeća u saksijama, žardinjerama, alejama. Proizvodnja cvijeća u staklenicima i plastenicima počinje ranije, u januaru ili februaru, dok biljke koje u našim uslovima igraju samo jedno ljeto, sade se u aprilu, maju i junu. Većina ovih biljaka zahtijeva sunčano mjesto, redovno zalijevanje i pljevljenje. Još praktičnih savjeta čućemo od inženjera hortikulture Vanje Perendije, profesorke poljoprivredne škole Banja Luka.
Jednogodišnje cvijeće u stvari jeste sezonsko cvijeće. Mi ga drugačije zovemo sezonsko cvijeće zato što praktično traje samo jednu sezonu. U prevodu to su zeljaste biljke, znači koje od setve semena do stvaranja novog semena prođe samo jedna godina, znači jedna kalendarska godina. Što se tiče proizvodnje ovog cvijeća, ona započinje relativno rano u proljeće. Kad kažem relativno rano, to opet je fleksibilno dosta zato što sve zavisno od toga da li mi kupujemo seme, rasad ili ga proizvodimo. U slučaju da ga mi sami proizvodimo, imamo znači prostor za proizvodnju u smislu zaštićenog prostora koji možemo zagrejati, onda se proizvodnja započinje mnogo ranije. Recimo, to je period od decembra, januara pa sve do marta mjeseca. One cvjetne vrste koje su recimo sa jako sitnim semenom, nabrojat ćemo poslije i neke od njih, moraju što ranije da se počnu sa setvom, upravo iz tog razloga što taj njihov period klijanja, nicanja i tako dalje traje mnogo duže, pa ćemo recimo sa njima početi što ranije, odnosno već od januara ili decembra, januara mjeseca. Dok one biljke koje recimo imaju nešto krupnije seme, kod njih je pravilo neko da se seju nešto kasnije zato što one pristignu u isto vrijeme kao one koje smo posejali mnogo ranije. U suštini, ceo taj ciklus proizvodnje koji traje u proseku 12 do 13 nedelja ukupno, znači nekih 3-3,5 mjeseca, trebao bi znači da se završi već negde u aprilu mjesecu, da imamo gotov rasad koji ćemo mi samo još neko vrijeme čuvati prosto do tog momenta kada ćemo ili ga prodavati ili ćemo konkretno odmah saditi na otvorenom. Naravno, ono što moramo strogo da obratimo pažnju jeste da prilikom same sadnje vodimo računa o tome da biljke ne smeju da se iznose rano u proleće da se sade ili semo i semena, sve jedno. Zato što naravno znamo da zna da nas vrlo često iznenadi prolećni mrazevi, pa onda to zna i da uništi prosto te niske temperature, znači da unište biljke ili seme i tako dalje. Znači period kada ćemo mi da iznosimo biljke na otvoreno ili da sejemo jeste period recimo sredine aprila ili čak kraja aprila, pa nekad i početkom, tokom maja meseca. Takođe trebalo bih reći, evo ja već pričam uveliko o tim jednogodišnjim biljkama, pa recimo da navedem neke biljke koje su kod nas najčešće gajene biljke. Često samo da kažem da se mi služimo latinskim nazivima umjesto narodnih naziva, ali evo ja ću navesti neki, po neki i latinski koji možda prepoznajete već. Tipa ageratum, često ga ljudi zovu ageratum, to je u stvari goruća ljubav, pa zatim begonija, to je u stvari ledić, pa lepa kata, pa kadifica, vrlo česta, ukrasna žalfija, onda impatiens, recimo, to je također latinski naziv, često ga ljudi zovu impatiens. Ja ga znam kao pištika, to je narodni naziv, ali u Vojvodini. Međutim, evo, kad sam ovdje došla, onda čula sam da zovu dečak i devojčica zavisnosti od veličine cveta. Tako da, eto, postoje, znači, dečak i devojčice, surfinije, petunije i tako dalje. To su sve, znači, jednogodišnje biljke i kod nas zaista su jako, jako česte. Sve te biljke mogu se naći, kupiti, hoću da kažem, ili u obliku rasada, recimo negde na tržnicama, ili možete također kupiti u poljoprivrednim apotekama ili nekim većim vrtni centri ili kako već. Znači, može se kupiti seme ili gotov rasad. Sad sve opet kažem, zavisnosti od toga ko ima mogućnost da uzgaja biljku sam iz semena ili kupuje već kao gotov rasad da sadi na polju na otvorenom. Ja bih sada evo nekoliko reči rekla o samoj proizvodnji tih istih biljaka. Kada govorimo za početak o proizvodnji biljke iz semena, kao što sam već rekla, moramo znati pravovremeno odrediti vreme kad ćemo da vršimo setvu. Znači, za početak nam je važno da je u pitanju zaštićen prostor, da bismo naravno počeli u februaru mesecu kad je još uvijek minus ili u januaru ili čak i u martu zna biti jako hladno, onda nam potrebno je tako da sam plastenik, staklenik, zavisnosti bilo koji zaštićeni prostor da se greje. U proseku neka temperatura koja bi trebala biti u zaštićenom prostoru je nekih 18 do 20, nekad čak i 25 stepeni, u zavisnosti opet od vrste koja je malo osjetljivija na te niže temperature. Uglavnom, kada vršimo setvu, to se vrši u setvene sandučiće. Sad, da li ćemo to raditi omaške, odnosno da li ćemo samo prosipati seme po površini ili ćemo utiskivati svako seme u zemlju, sve zavisnosti od veličine semena. Pa recimo sad, evo, opet se nadovezam na priču od malopre, petunije ili recimo begonije imaju izuzetno sitno seme koje se čak mora mešati sa recimo peskom ili sa nekom vrstom pudera da bi se u stvari dobila neka malo homogenija, kako da kažem, masa koliko je to moguće, da bi se ravnomerno posajala u sanduče, setveno sanduče. Dok u principu ako su to neke biljke koje imaju krupno seme, mnogo nam je lakše rasporediti semenke u setveno sanduče. Kada izvršimo setvu, ono što je vrlo važno da se uradi jeste da se pravilno prekrije slojem zemlje. Šta sad to znači pravilno prekrijemo? To znači da ukoliko kada je seme jako sitno, a mi prekrijemo ga recimo slojem zemlje od 4-5 cm, napravit ćemo velik problem. To znači da je veliko pitanje da li će ušto seme izniknuti. Ili ako iznikne, treba će mu mnogo, mnogo vremena, jer zavisno to malo seme mora se boriti sa jako velikim slojem zemlje. To znači da ukoliko je seme jako sitno, prekriva se vrlo, vrlo tankim slojem zemlje i blago se, što se kaže, dlanovima utapka ili potisne malo, da bi samo seme došlo u kontakt sa zemljištem. Ukoliko je seme veće, onda idemo onim nekim redosledom sloj zemlje da bude dva puta deblji od debljine semenke ili veličine semenke. Eto tako da kažem, na isti način se pritisne zemlja, blago samo, i naravno zalije se dobro vodom. Seme sezonskih biljaka u proseku klija za nekih 7, 14 ili čak do 21 dan otprilike. To su znači nedelje, dve ili čak tri nedelje, opet kažem u zavisnosti koliko je sitno i kolika mu je klijavost. Naravno, tu veliki faktor je ta temperatura koju mi obezbedimo biljkama, što je logično, ali tako, ako je malo i, kako da kažem, veća ili optimalna temperatura, preće nam isklijati nego kad je niža temperatura. I nadalje u tom nekom periodu, znači makar u prvih nedelju ili čak dve dana do tog klijanja, nicanja biljke, potrebno je zaštititi malo te setvene sandučiće, znači zaštititi ih recimo nekim folijama tamnim, jer dolazi vrlo lako do isušivanja površine zemlje. Naravno, kada isklija, potrebno je skloniti sve te folije i nadalje samo održavati u stvari površinu zemlje vlažnom. Voditi strogo računa o tome kako se zaliva, a to znači jak mlaz izbija seme, izbacuje ga na površinu ili ga utiskuje jako duboko, i opet ista stvar, znači vrlo lako da neće proklijati uopšte, da neće nicati i tako dalje. Bitno nam je i to da označimo sve te setvene sandučiće, da znamo gde smo šta posejali, da ne bude posle zabune. Naredno što treba da obratimo pažnju jeste da li umeđu vremenu dolazi do pojave možda nekih bolesti ili nečeg sličnog, da ravnomerno prihranjimo biljke i sve do momenta kada se vrši pikiranje. Pikiranje u stvari je jedan metod koji mi stvaramo svakoj biljci koja ponikne iz tog sandučića dovoljno prostora oko nje. Šta to znači? Znači, svaku biljku iz tog sandučića mi ćemo da uzmemo i presadimo u zasebnu, recimo, čašicu. Znači, mi na takav način nju obezbeđujemo dovoljno prostora da ona razvija i svoj nadzemni i podzemni deo. I nadalje, naravno, trebamo biljke njima voditi računa, opet kažem, zalivanje, moguća prihrana ako želimo da nam budu što lepše, što bujnije i tako dalje. I voditi računa sve do onog momenta kada već krenu ti prolećni dani, kada krene april mesec, kada bi već polako trebali da ih pripremamo, znači za finalni radovi, sada već su tu. I tim finalnim radovima ili završnim jeste, još samo to da spomenem, jeste metod kaljenja biljaka. I kaljenje u prevodu znači da pripremamo biljke za te spoljne uslove. To se vrši jednostavno tako što nekih nedelju do dvije nedelje pre, znači same sadnje na otvoreno, prozračujemo često plastenik ili staklenik, znači već tu meša se vazduh, jel tako, i isto tako recimo smanjimo i malo zalivanje, prosto da nekad one malo osete kako je to i bez vode, jel tako, pošto će naredni period biti poprilično oštar. Ako sam već spomenula da se setva počinje u zaštićenom januar, februar, mart, na otvorenom moramo nešto kasnije. Naravno, opet moramo sačekati da prođu pozni mrazi, ja stalno to naglašam, ali stvarno je jako važno. I već negdje sredinom aprila se može početi sa setvom. Isto ono što recimo ljudi koji su amateri ili koji počinju da se bave tim, žele bi da imaju nekog cveća, ali tako oko kuće, u dvorištu i slično, kada kupuju prosto bilo koje seme, na poleđini jasno stoji, što se kaže, uputstvo i kada je pravo vreme da se vrši setva i koliko biljke rastu, na kojem rastojanju se sadi i slično. Znači, opet, to su neke olakšice koje nama omogućavaju lakše taj posao i da se izvede do kraja kako treba. Ali ono što bi uopšte trebali da znamo kada započinjemo sami na otvorenom, kažem da to bude sredinom krajem aprila, drugo da to vršimo u prethodno obrađeno zemljište. Ukoliko je zemljište siromašno određenim elementima, naravno potrebno je dodati đubrivo NPK u određenim formulacijama u zavisnosti šta nam nedostaje, jel tako, u zemljištu. I naravno, kada je sitno mrvičasta struktura zemljišta ravna, onda možemo izvršiti pravovremenu setvu. Znači, odnosno, pravovremenu setvu, mislim, u toku tog aprila ili početkom maja meseca. Kada dođe do klijanja, nicanja, tada ćemo videti mi sami da li biljke treba proređivati, da li treba neke vaditi, uklanjati, znači, ali ono što je važno jeste da biljke ne ostavljamo u gustom sklopu, jer gust sklop u stvari je, nije estetski privlačan, zato što biljke same po sebi previše se izdužuju, izrastaju i nisu prosto, nisu lepe. Ako smo kupili rasad, gotov rasad negde na tržnici ili nekom drugom mestu, kako mi na pravi način da taj rasad posadimo u zemlju? Zemljište mora biti dobro pripremljeno, usitnjeno, ako je potrebno đubrivo, i to treba uraditi, pođubriti i naravno poravnati. E sad, postoje takođe i tu opet neka pravila. Prvo moramo da znamo, hoću da kažem, koje mi biljke sadimo, odnosno koje će one biti visine. Da mi znamo neke osnovne stvari, zašto to govorim. Ukoliko nam je, recimo, cvjetna ta naša leja kružnog oblika, okruglog oblika, u sam centar kruga će ići one biljke koje su najviše, zbog preglednosti. Naravno, nećemo ih stavljati na ivice ili na bordure cvjetne leje, nego naravno u samom centru, a onda prema ivici samoj, jel tako, prema krajevima cvjetne leje idu sve niže i niže. Isto pravilo važi ako, recimo, se nalazi neka cvetna leja nepravilnog oblika, a na kraju te leje nalazi se zid, živa ograda, bilo kakva ograda i tako dalje. Uvek na kraju će ići najviše biljke, pa će se prema borduri ili ivicama cvetne leje nalaziti sve niže i niže biljke. To je prva stvar. Druga stvar takođe što nam je važno da znamo jeste da vodimo računa prilikom same sadnje. Kada su plitke jamice i kada sadimo biljke u plitke jamice, prilikom zalivanja zemlja se slegne i često ogoli korenov sistem, ili jednostavno biljke koje su jako visoke i kada su plitko posađene usled vetra ljuljaju se i znaju često da prosto klonu, da padnu. Pa iz tog razloga savjetujem da se biljka zasadi bukvalno neposredno nešto ispod prvih listova, fino se utisne u zemlju, da bi na takav način osigurali da ona bude stabilna, znači da stoji stabilno na toj površini. Zatim, malo pre sam opet, kažem, govorila, evo i sad opet još jednom samo da ponovim, razmak je vrlo važan između biljaka. Negde u proseku bi trebalo 20 do 25 biljaka po metru kvadratnom, ukoliko su to biljke visine 20, 25, 30, čak i do 40 cm visine, a opet kako ide preko toga, onda naravno ćemo smanjivati broj biljaka po metru kvadratnom. Prešaren cvetnjak ne znači da je lep cvetnjak. Tako da se tu obrati pažnja, kad već sklapate neki cvetnjak u vašem dvorištu, da ne bude previše šaren, da uskladite tri boje koje idu jedna s drugom, nego kad tu ima 6-7 boja koje su manje više neskladne. Znači, prešaren cvetnjak ne znači da je uvijek lep cvetnjak. Ono što bih ja samo još za kraj rekla nekoliko stvari, to je vezano za negu tih sezonskih biljaka, jednogodišnjeg cvijeća. Sama nega sastoji se tokom cijele vegetacije. Mere nege su sljedeće, vrlo jednostavno. Znači, redovno zalivati, to znači ujutru, pre onih žega, topline i tako dalje, po mogućstvu čak nekad i uveče, zato što sunce zna biti izuzetno jako sušiti zemlju i biljka traži prosto više vode. Iz tog razloga radimo nekad ujutru, trebali bi, a po mogućstvu nekad i naveče. U toku dana nikako, po suncu, zato što stvara ožegotine na listu, kao da se list sprži, bukvalno izgleda tako. Jedino u onom slučaju, ako je recimo oblačno vrijeme, onda to radimo recimo baš u tom periodu toku dana. To je isto pravilo, samo da kažem još to vezano za sadnju. Isto sadnju ili setvu, zavisno da li setvu semena ili sadnju biljaka, nećemo raditi u toku dana po jako toplom sunčanom vremenu, nego radimo ili izjutra, ili radimo u toku dana, ali pod uslovom da nema sunca, da nije previše toplo. Zatim, pored zalivanja, važno nam je redovno okopavanje. Motičicom blago ćemo, znači, tu pokoricu da razbijemo da biljka može da diše. I isto tako čupanje korova i po mogućstvu, kažem, bilo bi poželjno, mada mi to često izbegnemo, a to je uklanjanje precvetalih cvetova, listova, prosto da taj naš cvetnjak bude zaista onako lep i za primer mnogima. Sezonsko cvijeće je cvijeće prvenstveno koje se gaji u dvorištima, vrtovima, gradskim sredinama, znači ušto gradskim sredinama, ali da sam kažem na recimo gradskim trgovima ili nekim mestima gde je izložen pogled u ljudi, jel tako? I to su pre svega izuzetno zahvalne biljke. Zaista zahvalne biljke zato što većina ovih biljaka podnosi izuzetno visoke temperature, direktno sunce. Jedino što vi oko njih trebate jeste, kažem, da ih zalivate redovno, makar to, i one će da cvetaju i da budu vam lepe praktično tokom cele godine. Znači, ulaganja zaista nisu prevelika, evo sad na kraju da sve sumiramo, nisu zaista ulaganja velika, a ono što mi dobijemo od tih biljaka je zaista puno, kažem, samim tim što imamo tokom cele godine lep, uređen cvetnjak.
Riznica znanja.
Listajući srednjovjekovne dokumente i istorijskog arhiva, došli smo do perioda koji su obilježili vojvoda Radić Sanković i župan Radoje Radosalić. Kako su ove ličnosti uticale na politički život u Bosni, saznaćemo od docenta doktora Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Aranđela Smiljanića.
Vojvoda Radić Sanković oslobođen je iz tamnice vojvode Sandalja Hranića u proljeće 1398. što bi se moglo dovesti u vezu sa dolaskom na vlast kralja Stefana Ostoje. Na njegovom oslobađanju živo su radili i Dubrovčani koji su pomagali i njegovu suprugu Gojisavu. Radić se ubrzo uključio u diplomatski život Bosne, te je već sredinom maja iste godine javljao Dubrovčanima o kraljevoj namjeri da im proda primorje. U avgustu i oktobru 1398. bio je u novoj prepisci s Dubrovčanima kako bi regulisao probleme sa kraljevim protovestijarom Žoretom, ali i sa zahtjevom da mu njihova vlada proda oružje, što je u prvi mah bilo odbijeno. Očito da mu je oružje bilo neophodno da vrati neke teritorije koje su ranije pripadale njegovoj porodici. U nastavku pregovora oko kupovine primorja u jesen 1398. Radić biva potisnut, što je dovelo do njegovog velikog nezadovoljstva i pisanja protestnih pisama Dubrovčanima. Čak se u decembru 1398. bilježi diplomatski incident kada su na teritoriji Sankovića oduzeta pisma koja su nošena po klisarima kod kralja Stefana Ostoje. Posebno je bio ogorčen time što se u tim pregovorima više pita vojvoda Hrvoje, udaljen kilometrima, dok je sam Radić bio njihov prvi susjed. Samom prodajom primorja čini se da je upravo Radić najviše izgubio, stoga ne iznenađuju njegovi konstantni protesti. Izgleda da on sam nije osporavao legalnost prodaje, ali je svakako bio zainteresovan da izvuče kakvu ličnu korist za sebe, poput kralja Ostoje i Hrvatinića. Ipak, loši odnosi s Dubrovnikom nisu ga omeli da krajem marta 1399. traži od njih zajam, ali su to oni odbili da učine uz opravdanje da to ne čine ni svom gospodaru kralju Žigmundu. Radićevi protesti nastavljeni su u proljeće 1399. pri čemu je on posebno apostrofirao svoju posredničku ulogu u prodaji primorja, što po njemu Dubrovčani nisu na odgovarajući način cijenili. Isticao je kako je u više navrata savjetovao Dubrovčane, što su oni obilato koristili pri slanju svojih poslanika kralju Ostoji. Kako prepiska i upućivanje poslanika nisu bili od pomoći da dođe do poboljšanja međusobnih odnosa, sredinom augusta Dubrovčani su pozivali Radića da dođe u njihov grad gdje bi se problemi riješili u direktnim pregovorima. Vojvoda je prihvatio njihov poziv, došavši u drugoj polovini augusta u Dubrovnik, gdje su otvorena pitanja riješena na obostrano zadovoljstvo, pri čemu je Sanković dogovorio i prodaju svog baštinskog sela Lisac. Za njega je dobio 1500 perpera i dubrovačko plemstvo. Iako je u Dubrovniku bio lijepo dočekan i svečano ispraćen, vojvoda Radić je na povratku u Slanom oduzeo jednu kravu, čiji je vlasnik bio dubrovački vlastelin. Ali oni oko toga nisu pravili previše problema, vjerovatno sretni zbog uspješno obavljenih pregovora sa Sankovićem. Novi diplomatski kontakti između Radića i Dubrovčana bilježe se početkom oktobra 1399. i to u vidu prepiske vezane za slučaj nekog manje poznatog Radonje. Sljedeće godine pominje se dolazak dubrovačkog poklisara kod vojvode Radića, koji ga je dočekao pod vedrim nebom u Popovu polju. Poslije izvjesne pauze, augusta i septembra 1401. bilježi se nova prepiska između Sankovića i Dubrovčana, koja se odnosila na spor njihovih podanika. Krajem 1401. Radić je bio u izvjesnim novčanim problemima, te je od Dubrovčana tražio da mu pozajme novac, ali su ga oni ponovo odbili. Ipak to nije bitnije poremetilo njihove odnose, što se vidi krajem maja 1402. kada su Radićevi poslanici u Dubrovniku podigli Mogoriš za 4 prethodne godine. U vrijeme pogoršavanja odnosa između Bosne i Dubrovnika krajem zime 1403. i sam vojvoda Radić iskoristio je kraljeve planove i uputio poslanika sa zahtjevom da mu se vrate njegove teritorije. Na to su Dubrovčani početkom marta reagovali tako što su odredili poslanike koji će zajedno s vojvodinim ljudima raspravljati o spornoj granici kako bi se taj problem riješio. Početkom juna 1603. kada se na Dubrovnik nadvila ratna opasnost, oni su na sve načine pokušavali da to izbjegnu. U tu svrhu spremili su Paskoja Rastića, koji je trebao ići u misiju do kralja i viđenijih velikaša. Između ostalog, on je trebao posjetiti i vojvodu Radića i ubijediti ga da odbije poslušnost kralju, te na taj način ne krene u rat protiv njih. Prema instrukciji koju je Gundulić imao, trebao je Sankovića podsjetiti na sva dobročinstva koja su prema njemu učinili. A posebno u vrijeme kada je bio u zatočeništvu kod Kosača, ističući da je on jedan od nas, misleći na njegov prijem među dubrovačke plemiće. Rastić nije uspio svojoj misiji te je opozvan 24. juna nakon što su otpočela neprijateljstva. Iz instrukcije koju je imao Rastić vidi se da je vojvoda Radić zahtijevao da mu Dubrovčani vrate primorje. Zanimljivo da je vojvoda Radić bio zaslužan i za početak rata, jer je sa svojim ratnicima ušao u dubrovačke nove zemlje, odnosno primorje, i protjerao njihovog kneza. Međutim, toga nije omelo da pošalje u Dubrovnik svog čovjeka Budislava s nekom inače nepoznatom ponudom. On se čak i izvinjavao u ime svog gospodara jer ga je poveo po kraljevom naređenju, iako je navodno bio spreman za pregovore. Dubrovčani su to prihvatili, te su 4. jula uputili Radiću Jovana Mančetića, koji se vrlo brzo vratio kući uz objašnjenje da Bosancima nije do pregovora, već samo do kupovine vremena za nastavak ratnih akcija. Nema podataka o novim diplomatskim kontaktima između Dubrovnika i vojvode Radića u drugoj polovini te godine, kao ni u prvim mjesecima 1404. Očito da je vjerno slijedio politiku kralja Ostoje sve do njegovog zbacivanja u maju 1404. nakon čega se ime Radića Sankovića ne pominje u sačuvanoj građi. Uklonjen je iz političkog života, možda i ubijen, a njegove teritorije priključio svojoj oblasti Vojvoda Sandalj, koji je na taj način imao najviše koristi od zbivanja u proljeće 1604. godine. Radićev savremenik, ne toliko eksponirani, ali svakako značajni, bio je Radoje Radosavić, porijeklom iz starog lepeničkog županskog roda. Njegov stric bio je poznati župan Branko Pribinić, dok mu je otac bio Radosav Pribinić, koji je zabilježen kao svjedok bez oznake titule u poveljama 1378. i 1395. godine. Prvi put župan Radoje javlja se kao svjedok u povelji kralja Stefana Dabiše od 17. jula 1392. godine. Ponovo se pominje 17. maja 1395. u povelji istog kralja, ali sada kao pristav od dvora, što znači da njegova izjava uživala javnu vjeru, a to je bila rijetka privilegija u srednjovjekovnoj Bosni. Radojevo napredovanje nastavilo se i u narednom periodu za vrijeme vladavine kraljice Jelene Grube i kralja Ostoje. O tome najbolje svjedoči podatak iz Ostojine povelje 1399. kada se kao svjedok navodi Radoje Radosalić sa kneževskim zvanjem. Međutim, već sljedeće godine, 8. decembra, kada Stefan Ostoje daje Vojvodi Hrvoju grad i župu Hlivno, on se ponovo pominje sa titulom župana. Tom prilikom Radoje sa još dvojicom vlastelina odlazi za Hlivno zbog sprovođenja u djelo ovog pravnog čina. Ovaj podatak sam za sebe dovoljno govori o povjerenju koje je on uživao na Bosanskom dvoru. Poslije toga Radoje se redovno navodi kao knez u poveljama 1604. i 1605. godine, da bi potom dobio titulu velikog kneza bosanskog od novog kralja Tvrtka II., a koju je nosio do kraja života. Dakle, bez obzira na promjene vladara koji su i poslije toga vrlo dugo bili u sukobu i borbi za vlast, nije prekinuto Radojevo penjanje na društveno-političkoj ljestvici tog vremena. Očigledno, Radoje nije bio čovjek samo jednog vladara koji bi njegovim padom i sam propao, već je prije svega bio odan kruni, tako da je dugogodišnjom, vjernom i dosta uspješnom službom od običnog župana dostigao zvanje velikog kneza bosanskog, kojim se malo ko mogao u to vrijeme, a i kasnije ponositi. Sačuvan je i njegov nadgrobni napis u Zabrđu, koji je podigao njegov sin knez Radić. Budući da je u to vrijeme među bosanskom vlastelom vladao običaj da se sahranjuju na svojoj plemenitoj baštini, po tome bi se Radojeva nalazila u Zabrđu, odnosno u okolini današnjeg Kiseljaka.
Riznica znanja.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.